umthetho lo kawukawubunjwa ngoba bazama ukuthi bahlephune besasikuvumelene ku-constitution bazame ukubeka amabala lalala kodwa kathesi baphakathi kokubuzisisa ebantwini esingathi i-consultation bagcwele nje ilizwe lonke bayabuzisisa kodwa angiboni ukuthi umthetho lo uzavunywa noma ngubani ngitho lasephalamenti kawusuzuvunywe ngoba uvele ukhona ovumela under ama-rights abantu ukuthi fale abantu babe le-right to demonstrate ngumthetho nje okhona i-Afrika yonke nje jikelele awungeke uphunga uba khona eZimbabwe kuphela ngoba lokho kungahle kutshengisa ukuthi sesibuswa ngontando kayiphikiswa yikho-ke nxa sesibuswa ngontando kayiphikiswa lathi sesizabona njengabantu bezimbabwe ukuthi sizenzani kawusoze uphumelele lowo mthetho sibili ngoba lathi siphakathi kwawo ubuzisisa abantu sibachasisela ngoba abantu abakwazisisa okuningi ngokomthetho kodwa umthetho bayazama sibili ukuthi ube khona kawukaphaki
kanti vele bona bengobani kade befuna ukuthi umthetho lo uphumelele
engikubonayo mina ngokwami njengobana ngike ngasebenza kuhulumende isikhathi eside ayisibo abangeke bekuhulumende ngibona ngabebutho abangene ephathini yezanu-P F abangakazwisisisi nje ukuthi ilizwe libuswa njani so laba madoda bona babona ngani khonokho abakusebenzisa kuma-barracks yikho abacabanga ukuthi ilizwe lingabuswa ngakho ngabakaqondisisi kuhle nje ukuthi kubuswa njani bajwayele ukuba intando kayiphikiswa khona kuma-barracks abo lokho kakusoze kuphumelele siyakwazi
manje nxa kuyukuthi kungaphumelela ubona ungani kungaphile kanjani abantu besehluleka ukuthi bazise uhulumende okusenhliziyweni zabo ngokutshengisela
kuzaba nzima kakhulu ukuthi kuqhutshekwe kusetshenzwa ngoba esingakwenza njengoba sitsho nje ukuthi siyabonisana njengabantu bezimbabwe esingakwenza nje ukuzihlalela ezindlini njengoba sihlale sibile kwesikhathi eside futhi emakhoti kungasetshenzwa emabhoda kungasetshenzwa labo lakumakhampani abona la ayigovernment kungabi lomsebenzi kuze kuvunyelwane ukuthi umthetho lowo kasivunyele ukukhuluma izikhalazo zethu ngoba siyakubona sibili bayawomisa amakhanda ukuthi bazimisele ukuthi umuntu ongena esitridini bayadubula ongani uyakhuluma ngakho noma nje zixoxela bayabopha so kuzafika isikhathi sokuthi sivumelane njengoba lathi nje ibandla lethu siqedile okwe-congress yethu hhayi siyo bandla elukuthi lingaphongumiswa nje ngomlomo siyakwazi sikujwayele kukhona esizakwenza
kanti pho umthetho bawufunelani njengoba nanku sebevimbe abantu ukuthi batshengisele ngokugcwalisa amapholisa lamasotsha ezitaladini
umthetho bangaphonga ukuthi bayawufuna kodwa kamboni ukuthi umthetho bayawufuna bawufunela nje khona ukuthi amanye amazwe angababeki kuma-sanctions walabakhala ngawo angabancitshi izikweledi yikho nje bakwenza nje kube yize nje ukuthi umthetho bayawufuna kodwa bona ngokuya kwabo empilweni yabo kabasafuni mthetho sebefuna nje ukuthi bebe ngontando kayiphikiswa benze abakwenzayo ngoba uyananzelela ukuthi bantshontshele abantu imali zabo ama-user babanika ama-RTGs bebesebesithi hhayi imali esibe layo kulikota ibe ningi kakhulu kodwa ukuthi ungababuza ukuthi ivele ngaki kabalayo impendulo ngoba bayintshontshela abantu bekwazi ukuthi abantu abasoze ba-demonstrate kabasoze bayenze lutho ngoba bona babeke umbhobho phambili.